pořadí kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné pondělní odpoledne všem naslouchačům a posluchačům, kteří jste zasedli, abyste se účastnili společně se mnou pořadu komentovaného čtení tady ze studia Midgard, takže vás vítá Petr Václav. No a jsem rád, že to dnešní pondělní odpoledne je bez vichřice, bez průtrže mračen, bez bouře, která doufám, že všude, a že máme na sebe tak nějak víc klidu a že nezachraňujete nějaké svoje hmotné statky před tím, aby vám je nevzala voda. Tak to na úvod. Dneska máme novou knihu. Minule jsme už začali číst, takže to bude báječné. Knižka se jmenuje Děti a levobočci českých králů. Je to kniha, která by měla tak nějakým způsobem zmapovat. Ne zrovna to, co někdy se povedlo těm našim vladařům. Možná, že ne ovšem se autoři dozvěděli, ne všemu přišli na kloub, takzvaně, no ale z toho, co měli dostupné, tak to nějak sestavili. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek, dneska slaví Věroslav. To je staré jméno, poctivé staré dobré jméno, Věroslav, čili řekl bych víra ve slávy, čili Věroslav je víra ve starou, nebo věří ve starou víru, je to tedy sláv, je to hodně blízko tomu as, lidé z nebes, čili je to jméno našich předků, nebo respektive jméno, které nám zůstalo, bylo běžně a hodně užívané mezi našimi předky. No a já jsem rád, že Věroslavu je skoro 800 No je 802, je skoro 1000. 802 přesně jich je. V naší republice je to 190. příčka, není to až tak špatné. První dvoustovka, no, řeklo by se Věroslav, že to nebude až tak časté jméno. A je. Je, protože třeba Vítků je mnohem méně, Valentinu je mnohem méně, Valdemaru je mnohem méně, takže Věroslav, ku podivu, skoro jako Vladanů jich je. Tak, vážení a milí Věroslavové, přejeme vám teď tady z Midgardu prostřednictvím mne, tedy všechno nejlepší, hodně zdraví, pevné zdraví, hodně dárků, hodně těch, kteří vám přijdou popřát lásku, štěstí, hojnost, a nezapomeňte to pořádně oslavit. A vy, kteří znáte nějakého Věroslava, vzpomeňte, navštivte, popřejte, tím vykonáte velkou radost. Tedy pokud se vás tam nesjede zrovna 20, nebo třeba 200, protože pokud vás tam bylo přes 500, tak máte problém, musíte si nasadit roušku. Pokud jste v okrese, který už tu roušku má v úplně jiném počtu, takže dneska pomalu, aby zase člověk měl sebou roušku, protože nevíte, V jakém okrese se kde zastavíte, třeba v obchodě nebo někde v nějaké na benzínce a podobně? Takže je dost neprůhledné vlastně, kde co, jak má být. Já věřím tomu, že brzy budou zase roušky všude, protože oni takhle nenápadně nás obkličují těma nařízeníma. Už to není to arrogantní, nařizujeme, zakazujeme, přikazujeme a tak dál. Už je to takové, jako že teďko to dělají ty krajské hygieny. Vlastně teďko to dělají tak jako podle toho protokolu, jak by to mělo být. No, že pracují s těma číslami tak, jak pracují, no to bohužel. A radši se pojďme věnovat středověku. Protože nad tímhle by se středověkým vládcům tetelilo, když by takhle mohli snadno oblbovat lid a nařizovat, co se jim zlíbí. To by jim šlechta dala. To by se šlechta na zadní postavila. Co, o ten lid až tolik nešlo tenkrát. Ale šlechta, ta by řvala. Protože pochopitelně by to zasáhlo do jejich zájmů. No, a to nebylo jen tak. Tak se pojďme tedy pomalu posunout k tomu, jak se můžeme komunikovat. Máme k dispozici pochopitelně Skype, Skype, Petsyn 2, Pet jako Petlehe, syn jako kluk a čísící dvojka na konci. Takže Petsyn 2, to je Skype, na který můžete psát a můžete sem do studia mi také zavolat po Skypeu. Nebo telefon, který má telefonní číslo 774 139 044 a SMSky a volání je vám k dispozici. No a také máme k dispozici na delší psaní e-mail. E-mailová schránka svcs.midgard@gmail.com je vám notoricky známa, pokud nás tady posloucháte už nějakou tu chvíli. Pokud jste zrovna teď, nedej bože, náhodou klikli na nějaký odkaz, který vám někdo doporučil a úplně poprvé slyšíte tuto vysílačku, štvavou vysílačku v akci, tak věřte, že štvavá vysílačka má schopnost predikovat mnoho toho z toho, co se vlastně odehraje a co přijde. Tak zapomeňte zůstat věrní, protože tak, jak kdysi lidé poslouchávávávávávali BBC anebo Svobodnou Evropu, tak dnes lidé, kteří jsou nadšení z toho, že mají alternaci, naslouchají Svobodnému vysílači. Pravda, netušili tenkrát lidé, že když poslouchají Svobodnou Evropu, že vlastně poslouchají druhý konec toho manipulativního predátora. Takže ono to bylo prač jako uhoď. Jedni ideově naklonění Sovětskému svazu na věčné časy a nikdy jinak. Druzí zarputile naklonění soustavné spotřebě a výrobě a nadvýrobě a neustálému bohatnutí. Pozor, ale pouze těch vybraných. Tak pojďme radši k tomu středověku. Kniha Děti a levobožci českých králů od autorů Jaroslava Čechury, Milana Hlavačky a Jiřího Mikulce už je tady přede mnou otevřena. A zajímavý je tady obrázek. A tady se píše Spytihněv druhý v iluminovaném rukopise svatovítské apokalypsy. To iluminované mě trošku, fuj, až jsem si myslel, že tady jsou ilumináti nějací. No ale tak, naštěstí dobrý. No, kam pak my jsme se to dočetli? Tak to začneme asi tady o tom. Já jsem to nedočet, protože už byl nakloněný konec. Tak pojďme. Nakonec Vratislav zašel ještě dále. Rozhodl se porušit otcovu vůli a po smrti pražského biskupa Šebíře si vybral Sasalance. Tady se však panovník poněkud přepočítal. Jaromírovu volbu totiž podporovali nejen oba moravští bratři, ale i řada předních velmožů. Však jsme se již seznámili s kosmovými slovy popisujícími, co se dělo na volebním shromáždění. Vratislav musel nakonec ustoupit a na pražský biskupský stolec skutečně dosedl roku 1068 Jaromír. Od mohučského arcibiskupa přijal odznaky duchovního úřadu a jeho jméno bylo přitom změněno na Gebhard. Zdá se, že Jaromír věděl, proč se vyhýbá duchovní dráze. Ano, byl vzdělaný uhlazeného chování, štědrý i velkodušný, dokázal záhy zjednat pořádek mezi katedrálním kněžstvem. Na druhé straně byl lehko vážný, náruživý, ba dokonce výstřední. Představme si jen, co provedl v den, kdy byl v Mohuči vysvěcen biskupem. Bylo to počátkem července, tehdy Vilém, jeden z jeho bojovníků, seděl na břehu, maje nohy spuštěny do řeky. Přiblížil se k němu zezadu nový biskup a nemaje tušení, jak je tam hluboko, sestrčil ho do vln rýna se slovy: podruhé tě křtím, Viléme. Ten zůstav potom dlouho ponořen pod vodou, konečně se vynořil a hlavu kroutě a vodu polikaje řekl: takli křtíš, velmi blázniš, biskupe. A kdyby nebyl uměl ten muž tak dobře plavati, byl by býval jedním dnem biskupství nabil i pozbyl biskup Gebhard. To, čeho se kníže Vratislav obával, totiž vzájemná rivalita, se dostavila velmi, velmi záhy. Když už Jaromír musel splnit otcovu vůli, požadoval biskupství v původních hranicích, v čemž byl silně podporován svými bratry údělníky. V tuto chvíli ale učinil Vratislav krok vedoucí k zmenšení bratrovy moci. Na Vyšehradě vznikla roku 1070 kapitula bohatě nadaná z knížecí pokladny, která měla být podřízena přímo Římu, tedy vyjmutá z moci biskupovi. Spor nabyl doslova mezinárodních rozměrů. Na jedné straně se angažovala sama papežská stolice, na druhé zase mohučský arcibiskup. Kurie měla jmenovat rozhodčí komisi, ale Jaromír nechtěl čekat a zkusil najít východisko dosti svéráznou, dobrodružnou cestou. Vyrazil osobně za moravským biskupem Janem do Olomouce. Ten ho přátelsky přivítal: kdybych byl věděl, že přijedeš, byl bych ti připravil biskupskou krmičku, zapamatoval si Kosmas a hned vylíčil pokračování. Ale ten, jako lvice hladem podrážděná, jiskře na něho již dlouhou chvíli divokýma očima odpověděl: zapomenuv na svaté svěcení, zapomenuv na bratrství, nedbaje lidskosti, vyzdvihl ten zuřivý host. Tak jako lev hart popadne zajíčka nebo lev beránka, oběma rukama svého bratra biskoupka za vlasy do výše a hodil jim jako otepí o podlahu. Nedosti na tom Jaromírovi mužové starého biskupa napadli a začali jej bičovat i jinak trápit. To si přirozeně zase nemohl nechat líbit český kníže. No tak musím teda říct, ty do toho šli opravdu prsama, jak se říká. To byl teda velký spor. Nesvár se táhl až do roku 1085, kdy staříčký moravský biskup Jan zemřel. Během let však nabyl poněkud odlišné podoby, neboť do popředí zájmu se dostal jiný spor, totiž o takzvanou inventuru, v němž změřili síly dva nejmocnější mužové tehdejší Evropy. Římský papež Řehoř VII. S římským císařem Jindřichem IV. Oba rozvadění Přemyslovci stanuli po boku císařově a byli za svou věrnost odměněni. Na jiném místě jsme podrobně vylíčili povýšení českého knížete, avšak ani jeho bratr na biskupském stolci nepřišel zkrátka. Vítězný císař rozhodl, aby pražské biskupství zahrnovalo opět i Moravu. Český král Vratislav to však neakceptoval a tak se spor táhl dále. Až roku 1088 obsadil Vratislav znovu uprázdněné moravské biskupství svým člověkem, kaplanem Vezelem. Jaromír byl velmi rozrušen, avšak Vratislav byl silnější, než po smrti bratra Otty držel dočasně i Olomoucko. Neváhal také hledat spojence v zahraničí. Měl stále dobré kontakty do Říma, kde seděl na stolci svatého Petra papež Kliment III., který byl v přemyslovském sporu rovněž zainteresován. Pražský biskup se proto vypravil zhánět spojence na uherský královský dvůr a již 20. června 1090 těžce onemocněl a o týden později naposledy vydechl v Ostřihomi. Stojí za pozornost, že tři nejmladší synové Břetislavovi si byli velmi blízcí. Lnuli k sobě obzvláštní láskou, která je zbližovala a spojovala jejich síly proti Vratislavovi. Když 9. června 1087 zemřel ve svém oblíbeném klášteře Hradiště u Olomouce, krásný Otto Olomoucký, zanechav po sobě dva nedospělé syny, odebrali se spolu s vdovou Eufémií ke Konrádovi Brněnskému, který se jich rád ujal. Oba zbývající bratři spolu po Jaromírově smrti nebyli ve sporu, ale ani k sobě nechovali zvláštní náklonnost. Zde pomohli rádcové. Proč dbát nároků Otových synů na Olomoucko? Vždyť je možné dát osiřelý úděl Vratislavu synovi ze třetího manželství Boleslavovi. A to byl zase Konrád ve střehu a Vratislav odpověděl zbraní. V létě roku 1091 oblehl Brněnský hrad, ale poplenil okolí, došlo k nejedné tragické události, spojené především s dalším z Vratislavových synů Břetislavem. Již v srpnu však Boleslav zemřel a vášně pomalu ustupovali, až bylo uzavřeno příměří. Stalo se i něco významnějšího. Jakoby v předtuše blížícího se konce života vyhlásil Vratislav právě brněnského Konráda veřejně svým nástupcem na pražském stolci. Ukazovalo se nezbytné uklidnit poměry v Čechách, ohrožovaných domácí válkou a rozbroji. Bylo skutečně na čase. Dne 14. ledna 1092 zemřel první český král a již 20. ledna byl nastolen Konrád, ovšem pouze jako český kníže. Hned svým prvním činem však dal najevo, že nehodlá zcela sledovat bratrovu politiku, alespoň pokud se týká otázky olomouckého biskupství. Vyslal posly k císaři, aby s pomocí peněz dosáhli neplatnosti předchozí volby obou biskupů. Ale i Konrádův čas se pomalu naplňoval. Kosmas, jako jeden ze zmíněných poslů, byl knížti skutečně velmi blízko. Poněkud melancholicky poznamenal. A v samý týden velikonoční, okolo 1. dubna, napadlo množství sněhu a uhodili takové mrazy, jako málo kdy bývá uprostřed zimy. Máme však velmi málo, co bychom psali o skutcích tohoto knížete, poněvadž po 7 měsících a 17 dnech téhož roku, co knížectví došel, pozbyl ho dne 6. září spolu s životem. Během 3 let se tak ukončily životní pouti 3 synů velkého knížete Břetislava. V roce 1092 nastoupil po Konrádovi v Brně jeho syn Oldřich, mladší Litold, založil tradici údělu z Nojemského. O poměrech na Olomoucku počasné Boleslavově smrti nevíme docela nic. Až nejspíše roku 1097 se oba Otovi synové Otík a Svatopluk ujali největšího moravského údělu. Do té doby jej patrně držel Břetislav II. jakožto vládnoucí český kníže v letech 1092 až 1100. Mám takový pocit, že se tady trávilo tak trochu. Mám takový pocit, že se tady uplácelo tak trochu, když se teda vydali za tím nejvyšším církevním hodnostářem a by ho uplatili v podstatě, tak to je docela masakr. Čili jak vidno, úplatný je úplně každý. A zejména tedy, pokud je spřažen z církví, anebo pokud je to přímo sám velký, největší satanův pomocník. Zmatek na zmatek. V tisíciletých dějinách našeho státu bychom marně hledali období, které by se dalo srovnat, či alespoň trochu připodobnit k událostem, jež se v Čechách odvíjely v poslední třetině 12. století. Zdá se, jako by se politický kalendář změnil v neovladatelný kolotoč, který vynášel a v zápětí opět odnášel knížata z jejich stolce. Ne, není to žádná nadsázka či přehnaný příměr. Vždyť v letech 1172 až 97 se jméno českého knížete změnilo více než 10krát. To je za 20 let. A to mi trošku připomíná první republiku, kdy si všichni myslí Bůh ví co, ale za to krátké trvání první republiky se vystřídalo 20 vlád. Štěstí na politického vzestupu přemyslovských knížat, vyjádřená nakonec i údělním královské hodnosti chrabrému Vladislavovi II. Za hrdinství jeho i dalších Čechů v boji o Miláno, se prostě abdikací stárnoucího unaveného krále v roku 1172 otočila k jeho zemi na delší dobu zády. Jaké byly ale důvody? Jak se mohlo stát, že se prestiž knížectví propadla až někam na dno, příčiny byly v podstatě dvojího rázu. Ty první, historik by řekl vnitřní, spočívaly především ve skutečnosti, že právě v této době žilo vůbec nejvíc Přemyslovců. K roku 1170 napočítáme asi 12 mužů, kteří alespoň teoreticky mohli aspirovat na knížecí stolec. A všichni nebo skoro všichni měli o trůn skutečně zájem. Kde se vzalo tolik uchazečů o vládu v Čechách? Odpověď není zvlášť obtížná, i když pohled na široké rozvětvení Přemyslovského rodokmenu by mohl naznačovat opak. Členové vládnoucího rodu byli v této době rozděleni v podstatě do 4 linií. Toto neobvykle složité členění má své přirozené kořeny u synů Břetislavových. Na jedné straně stály 4 synové prvního českého krále Vratislava II. Totiž Břetislav II. Vládl 1092 až 1100. Bořivoj II. Vládl 1101 až 107. Po druhé 117 až 20. Vladislav I. knížetem 1109 až 17 a 1120 až 25. A konečně Soběslav I. knížetem 1125 až 40. Dva poslední jmenovaní vytvořili vladislavskou a soběslavskou větev. Vedle nich se však měli čile k světu další dvě větve Přemyslovců moravských, totiž potomci Konráda I. brněnského a Oty olomouckého. Vladislav II. Se za svého panování 1140 až 72 bohatého na dobrodružná zahraniční tažení dokázal poměrně s úspěchem vyhnout třenicím o český trůn a snahám všech svých ambiciozních bratří a bratranců, strýců a synovců. Jakmile však osobnost druhého českého krále odešla do ústraní, jako by se potlačované ambice celého rozvětveného a poněkud rozkmotřeného příbuzenstva hlásily o slovo, svářily se a soupeřily. Teprve až mohutná postava Přemysla Otakara I. Nikoli však bez účinné pomoci jedinečného gesta Vladislava Jindřicha, který Přemyslovi dobrovolně odevzdal vládu v zemi, znamenala zase konečně obrat k lepšímu. Po staletí probíhal vývoj v Čechách v nejtěsnějších vztazích k mocnému západnímu sousedu Římské říši. Delikátní rovnováha byla porušena zejména v okamžicích, kdy na trůn římského krále či císaře dosedla silná osobnost, která okamžitě dokázala využít slabostí a nesvorností svých sousedů. V našem příběhu je bezesporu takovým vladařem legendární Fridrich I., zvaný Barbarossa, nebo Rudovous, který se stal římským králem z jara roku 1152. O 3 roky později už byl korunován římským císařem. Jeho dlouhá vláda se skončila až po polovině roku 1190. Fridrich byl nepochybně jednou z klíčových osobností českého dramatu po roce 1173. Naším průvodcem tu bude kronikář Jarloch, opat kláštera Premonstrátů v českém Milevsku, v jeho českém Milevsku, který sice svou kroniku věnoval v prvé řadě oslavě skutků vlastního předchůdce v úřadě, dobrodince opata Gottschalka, ale přece jen se nemálo dotýká i řady událostí kolem pražského knížecího stolce. Na podzim roku 1172 se Vladislav II. Vzdal vlády ve prospěch svého syna Bedřicha, známého také jako Fridrich. Říkejme mu Vojtěchu, ne? To je dobrý. Nebo říkejme mu Karla. Ne, tak jako Fridrich. Rozhodl se k tomuto aktu docela sám. Opominul mínění jak domácích velmožů, tak římského císaře. Ale Fridrichovi, třeba byl císaři milý, byl jeho příbuzným a osvědčil se také na mnoha italských výpravách. Přece se přihodilo, co se stává neskušenému vozataji, poznamenal náš kronikář. Unavený Vladislav si patrně myslel, že je u císaře zapsán tak dobře, že k volbě svého nástupce nepotřebuje Barbarosův souhlas. To se však přepočítal. Jako by tu nebylo dost a dost jiných uchazečů o pražský stolec, kteří čekali na svou šanci a ta přišla právě nyní. Císař dokonale využil této situace. Pak nám to volá. bylo volání, které asi nepatřilo do vysílání, musím říct. Pokud ano, tak pochopitelně zavolejte ještě jednou, ale myslím si, že to bylo mimo. Tak, teď se musím zorientovat, kde pak jsme to byli. Císař dokonale využil této situace. Nového knížete neuznal, naopak pozdvihl na knížecí stolec Soběslava II., což byl syn stejnojmenného knížete, synovec Vladislava II., narozený patrně již roku 1128. Jeho se druhý český král velmi obával, věznil jej léta na Přimdě a poté vypudil z Čech. Císař při tomto aktu nežádal souhlas českých předáků. A tak Soběslavovi náleží poněkud smutný primát. Stal se vůbec prvním českým knížetem, jenž neprošel domácím volebním shromážděním. Snad také proto si vysloužil poněkud potupné označení selský kníže. Tento muž kvůli chudým a nebál urazit urozené a byl vůbec nazýván selským knížetem, nač bych se šířil o mnoha věcech, veškerá jeho snaha, celá jeho mysl hleděla chránit poddané a zachovávat jim práva své země. Podotýká Milevský opat. To se ovšem sotva mohlo líbit těm, kteří měli stát nejblíže knížecímu stolci velmožům. Ti nyní poměrně rychle upevňovali svou moc na úkor oslabené ústřední vlády a pomalu přicházel čas veřejně uznat nový stav věcí, ale nepředbíhejme. Sesazení Bedřicha se nelíbilo jeho bratrům Přemyslu I. a Vladislavu Jindřichovi. V této změně vycítil svou příležitost také potomci Vladislavových bratří, Děpoltici Jindřich Břetislav. A aby to nebylo příliš jednoduché a přehledné, nemůžeme opominout ani šikovného Konráda Otu, který z Moravy, kde držel úděly Znojemský a Brněnský, dokázal účinně zamíchat kartami v Čechách. Zdá se, že císař Fridrich poněkud přecenil Soběslavovi schopnosti. Ten se totiž dostal do nepříjemného a vleklého sporu s rakouským vévodou. A tak se na scéně znovu objevuje vyhnanec Bedřich, jemuž se podařilo získat si přízeň císařovu. Již v roce 1178 vpadl do Čech, za pomoci šlechtických předáků se po lítých bojích usadil v zemi a dokonce se znovu prodral až na trůn. Z nenadání přitáhl Fridrich se šiky Čechů, kteří k němu přeběhli, a jak už to u nich obvykle bývá, tak i Němců, kterému přidal císař, a zamířil rovnou ku Praze, líčil události Jarloch. Co ale myslel tou nepříliš lichotivou poznámkou o nestálosti starých Čechů? To asi není těžké uhodnout, přesto však poněkud zarazí, když učený opat nazývá tuto nestálost obvyklou, kdy jsou kořeny některých našich národních vlastností, nebo jinak, že by se tyto rysy po staletí neměnily. Možná slova Milevského opata přeceňujeme, možná ale, že ne. Bedřich tedy znovu ovládl situaci, ne ovšem na dlouho. Za 4 roky opět vyhnán ze země a na pražský stolec dosedl Konrád Ota. A tu se, řečeno slovy moderního historika, srazila dvě zásadní hlediska. Císař nesnesl pomyšlení, že mohl být sesazen ten, kdo získal trůn z jeho milosti. Na druhé straně čeští předáci nehodlali brát při volbě ohledy na rozhodnutí, která padla kdesi za hranicemi českého státu. Neúspěšný Bedřich přirozeně hledal spásu v útěku ke svému císařskému jmenovci. Císař využil zmatků v Čechách a ambicí vlády chtivých Přemyslovců skutečně po svém. Opřel se o poněkud svébytné postavení Moravy v českém státě, které, jak jsme slyšeli v úvodním příběhu, bylo zakotveno zvláštní personální konstelací 5 Břetislavových synů. Když byl tedy v létě roku 1182 Bedřich vyhnán ze země, doprovázen četnými výčitkami a nadávkami, na knížecí stolec zasedl Konrád Ota. Patrně nepřipraven na toto důstojenství a hned se pustil do energických kroků. Ale ani tento moravský Přemyslovec se netěšil z nové hodnosti dlouho, sotva pár měsíců. Původci odboje proti Bedřichovi byli povoláni do říše. Sám tchán Konráda Oty, bavorský falckrabě, přijel v této záležitosti osobně do Prahy. Přivezl císařův rozkaz, aby se kníže a čeští předáci dostavili do Řezna. Ti po vyslechnutí rozkazu nejprve se vzpírali, nechtěli se dostavit, potom řídce a řídící se lepší radou šli. Jen urození byli představeni císaři. Ten, chtěje je zastrašiti, dal přinést velmi mnoho seker, jako by je chtěl dát popraviti. Tu se mu oni vrhli k nohám, prosili o milost a změni vše nutnost za vůli, přijali Fridricha za pána a vévodu a vrátili se s ním do Prahy, považujíce za velký zisk spolu s Konrádem, že nebyli potrestáni za zločin urážky majestátu. Příšerné, nedůstojné i ponižující divadlo se tehdy odehrálo v Řezně. Bedřich po třetí dosedl na knížecí stolec a pro Konráda bylo připraveno odstupné. Stal se prvním moravským markrabětem. Morava nebyla přitom naštěstí zcela uvolněna ze svazku s Čechami, ani nebyla přímo podřízena říši, jak si představovali někteří historikové. Ale Konrád Ota byl schopný chlapík a byl to také on, kdo měl dostatek energie k tomu, aby usiloval o skutečnou nezávislost na vrchní vládě českých knížat. Tak pojďme si zahrát písničku. Myslím si, že je na čase, abychom se trošku tou písničkou osvěžili. Mám tady jednu od Honzy Nedvěda, určitě ji znáte, tak si ji pojďme zahrát.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strádí, aby mohl večer oheň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bylo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
No, to bylo Honza Nedvěd, pochopitelně. Pojďme tedy znova se vnořit do té knihy. Autorů Jaroslava Čechory, Milana Hlavačky a Jiřího Mikulce, Děti a levobočci českých králů. Pojďme se tedy podívat na ten příběh ještě kousek dál. Na scénu totiž vstoupil další syn vládnoucího rodu, Jindřich Břetislav, Od roku 1182 pražský biskup, jinak synovec Vladislava II., tedy bratranec Bendřichův a Přemyslův. Spor vypukl hned roku 1186. Předmětem bylo přisvojování církevních důchodů knížecími úředníky. A Jindřich Břetislav se svými stížnostmi zamířil kam jinam než za římským císařem. Je pozoruhodné, jak pružný panovník byl Barbarosa. Přesně přestože on sám vedl v téže době podobný spor s kurií a teoreticky měl hájit zájmy světské, zde tudíž Bedřichovi rozhodl roku 1187 ve prospěch biskupův. V zájmu taktiky rozděl a panuj hned povýšil Jindřicha Břetislava na plnoprávného říšského knížete a biskupství se tak stalo samostatným státem ve státě. Navíc jiný bratranec naposledy uvedených Přemyslovců Děpold, rovněž synovec krále Vladislava, upevňoval výrazně své mocenské postavení ve východních Čechách. Moc, která zbývala v rukou pražského knížete, byla čím dál menší, oslabovaná všemi uvedenými spory, šarvátkami a nakonec i bitvami. Neoblíbený nešťastný, ale ctižádostivý Bedřich Fridrich zemřel roku 1189. Podle dohod z Knína, učiněných před 3 lety, nastoupil na knížecí stolec Konrád Ota. Jeho druhé vládě byly dopřány jen 2 roky, 2 důležité roky. České země se opět sjednotily v rukou jednoho knížete, jenž navíc rezignoval na hodnost moravského markraběte. Dokonce získal souhlas ke své vládě i od císaře. Konrád Ota byl v skutku prozíravý muž. Do českých dějin trvale vstoupil díky sněmu v Sadské, kde byla veřejně proklamována tzv. Statuta Konráda Oty, první pokus o zemský zákonník u nás s mimořádně důležitým článkem, potvrzujícím nerušenou pozemkovou držbu velmožů. Šlo o základní stavební kámen vzniku soukromého pozemkového majetku šlechty. Konrád vládl jen krátce. Přežil Fridricha Barbarozu, ale zemřel při římské jízdě císařova syna Jindřicha nedaleko Neapole. Pochovali ho v klášteře Monte Cassino. Jeho ostatky byly později dopraveny do Prahy. Po Konrádovi se stal českým knížetem. Na dobu 3 nebo 4 měsíců Václav, syn Soběslava II., o němž byla už řeč. Svou příležitost však pocítil i Přemysl I. A Václav skončil v Míšenském žaláři. V té době ovšem již démon tehdejších dějin českých, jak nazval jinak velmi zdrženlivý historik Václav Novotný biskupa Jindřicha Břetislava, nechtěl mít silného a schopného panovníka, jakým byl Konrád Otači, jakým se zřejmě mohl stát Přemysl I. Ješitný a ctižádostivý biskup Jindřich Břetislav se rozhodl, že vezme otěže vlády v Čechách do rukou sám. Vypravil se za císařem a spravil jej o údajných piklích knížete a císař zvyklý již od dob panování svého otce vybírat na český stolec toho, kdo mu byl pochuti a o kom předpokládal, že bude v císaři ctít svého suveréna, dopřál sluchu biskupovým intrikám. A zase, Přemysl byl sesazen a musel uprchnout ze země. Vládce v Čechách pak po 4 roky spojoval v jedné osobě moc knížete a biskupa, což byla skutečnost, jež nastala v českých dějinách jen jednou právě v těchto smutných letech. Jindřich Břetislav zemřel v roku 1197. Nemohl držet vysokou hodnost bez veliké škody své duše, protože si dříve zvykl být dobrým k dobrým, stav se vévodou, byl nucen býti zlým ke zlým a netrpěti zlé, nýbrž je trestati. Opatrně komentoval jeho vládnutí Jarloch. Přemysl ve svém německém vyhnanství velice dobře věděl, co se děje v Praze. Jakmile Jindřich Břetislav onemocněl, vyrazil se svými stoupenci na cestu do vlasti, aby znovu dosáhl knížecího stolce. Jenže dalším uchazečem o trůn byl Vladislav Jindřich Přemyslův vlastní mladší bratr, jehož držel biskup v době svého panování ve vězení. A než dorazil Přemysl do Prahy, stal se jeho bratr knížetem. Vladislav Jindřich se ovšem vymyká ze zástupu všech těch přemyslovských synů, o nich jsme si až do této chvíle vyprávěli, kteří usilovali téměř za každou cenu o pražský stolec. Tento kníže prokázal vzácné osobní vlastnosti. nenechal vzniknout očekávaným dalším půtkám a bojům, které se podle Přemyslova postupu zdály být skutečně na spadnutí. Dobrovolně mu totiž postoupil pražský knižecí stolec a spokojil se s markrabstvím moravským, kde strávil dalších 25 let. Toto pokojné 25-letí jakoby symbolizovalo význam Vladislavova osobního rozhodnutí, které přineslo do českých poměrů důležitý zlom. Vždyť přesně po čtvrtstoletí mocenských bojů došlo konečně k uklidnění. Budoucí markrabě moravský prorocky odhadl schopnosti svého staršího bratra, příštího českého krále Přemysla Otakara I. Za jeho vlády se Přemyslovské království stalo jednou z rozhodujících mocenských veličin neklidného srdce Evropy. No, co k tomu dodat? To je tak, když prostě je příliš mnoho kohoutů a jenom jedno smetiště. Tak by se to dalo komentovat, ale vidno, jak už tam probíhaly ty ambice a různé intriky. Je to pořád stejné, řekl bych. Akorát, že ty prostředky toho, jak se to děje a jak se to vykonává, jsou poněkud odlišné. Ale na to jsme si už zvykli, ne? V českých zemích. Královna Dagmar, Ježišmarja. Dagmar. To mi něco připomíná. To je jako první dáma Dagmar. Až mě to fakt ale dostalo. Po jeho levém boku leží první jeho choť Dagmar, která zemřela roku 1213, 9. dne před kalendami červnovými 24. května. Tuto zprávu čteme u neznámého dánského kronikáře. Z jeho dalšího svědectví můžeme pak usuzovat na podobu středověkého kamenného sarkofágu. Na němž jsou vyryté nebo snad vytesané dvě postavy. Muže a ženy, krále a královny, doplněné prostým nápisem Dagmar Regina. Co vůbec víme o české princezně, která našla svůj poslední útulek v Ringstenském chrámě na Sélandu? Jmenovala se vlastně Markéta a byla nejstarší dcerou z prvního manželství českého krále Přemysla Otakara I. S Adlétou Míšenskou. Kromě prvorozeného syna se jeho tři dcery doslova rozešly do světa. Markéta Dagmar se stala později manželkou dánského krále Valdemara. Božislava byla provdána do Rakous a nejmladší Hedvika se stala řeholnicí v kláštere svatého Jiří. Pro Markétu Dagmar platí v plné míře poněkud smutná skutečnost, že středověké prameny prozrazují až nevděčně málo o osudech panovnických dcer, jejíž životní dráhu od kolébky předem určovaly politické zájmy jejich mocných otců. Tyto princezny se museli zcela podřídit nad osobním zájmům otců státníků a jít cestou, která jim byla vytyčena. Dvakrát pak platí uvedená skutečnost o těch z nich, jejichž životní pouť se skončila předčasně. A to je také případ té, jež pro svou velkou krásu byla nazvána Dagmar, což údajně ve staré dánštině znamená buď denní pana nebo ranní záře. Jeden z pozdějších autorů dává jménu ještě poetičtější význam. Dagmar dítko světla, červánků a zoře, jitřenka jež plaší světla tmu a hoře. Uvedený výklad jména je patrně pouze dohadem jedné z prvních českých historiček. Jistější ovšem je, že době románské nebyl cizí smysl pro symboliku křestních jmen a jména prvních historických přemyslovců jsou toho pěkným příkladem. Jméno Markéta bylo v přemyslovském rodě poměrně časté, ale nebylo používáno ve dvojím významu, což potvrzuje předpoklad, že nové jméno přemyslovské princezny vzniklo až v její druhé vlasti. A naopak, ve skromných dánských pramenech nejsou doklady o tom, že by tu Markéta užívala dvou jmen. Přemyslova dcera Markéta Dagmar se narodila nejspíše roku 1186, tedy v době, kdy se její otec mohl vrátit z Míšeňska do Čech. Sdílela tedy již od dětských let vrtkavé štěstí svého velmi ctižádostivého otce, který krok za krokem postupoval z okrajového postavení mladšího knížete velmi rozvětveného panovnického rodu vzhůru. Nebyla to cesta přímá, vždyť po 3 letech rodina zase prchala do Míšeňska. Teprve rok 1197 přinesl definitivní obrat, z něhož se však malá princezna dlouho netěšila. Uběhla opět 3 léta a Přemysl chtěl rozvod s Adlétou, ta odešla do vyhnanství a s ní i Markéta. Takové konání tehdy již českého krále se ovšem neobešlo bez komplikací. Přinejmenším byly dočasně popřeny dědické nároky Přemyslových potomků z prvního manželství. Tu však do dosti smutného Markétina osudu zasáhla vysoká politická hra. Vše se zase otočilo, Přemysl tyto své děti uznal za legitimní, ale obratem jich využil ve své plány. I když stál v říši dosti stabilně na štaufské straně, pocítil potřebu přiblížit se poněkud i straně opoziční, reprezentované Otto Brunschvickým. A ten byl v úzkých vztazích s Dánskem, až to údajně budilo nelibost. V roku 1205 se Adléta dokonce dočasně vrátila z vyhnanství do Čech a stejného roku dorazilo do Prahy skvělé poselstvo dánského krále Valdemara. Vedl je pan Strange Ebelson mladší. V jeho doprovodu přijeli pan Limbeck, Olaf Licke, učený Petr Biskup, Selanský Petr Glob a Albert Eskeldo, muž znalý mnoha jazyků, nabídnout ruku svého krále Markétě, tehdy asi 19-leté. Stará dánská píseň zachytila příchod a jednání poselstva neobyčejně půvabně. O slavný králi český, pozdraven buď tež nám, pro vaši milou dceru král Valdemar poslal k vám. Přijměte vodu a ručník, sedněte za stůl páni, poselství vaše známe, buďtež nám uvítáni. Přinesli vrchcábnici a zlaté kostky spolu, by s panou hrál pan Strange a mluvil bez okolku. Král zašel do komnaty radit se s královnou. Hle, páni z Dánska, jsou tu chtí mítit dceru mou. Když Valdemar dánský král chce si dceru naši vzíti, má jí muž onen slavný i s věnem skvostným míti. Do velké síně vedli ji zlatem zdobenou, pan Strange mladík dvorný se zdvihne před panou. Přinesli vrchcábnici ze zlata červeného, pan Strange krásnou panu vyhrál pro krále svého. V hřebábné modré roucho odinou vyvedli, by šlechetnou panu tak všichni pohlédli. Když pak byla večer po zásudním hodokvasu nevěsta ponechána o samotě s vůdcem dánského poselstva, vyptávala se ho prý na vlastnosti svého budoucího chotě. Je král dánský krásný a zdali pak je pevný ve víře. A Strange paní zdvorný odpověděl srovnáním. Dánský král je 2x lepší než já. Proč tu mluvil Strange také o sobě, když se paní ptala pouze na krále? Nemá být tímto náznakem vyjádřen citový vztah královny a rytíře, jak jsme slyšeli velmi ctného a cudného? Tak každopádně zaznamenala pražské námluvy zmíněná dánská lidová píseň. V nádherném průvodu se Markéta odebrala do severoněmeckého hanzovního města Líbeku, kde se ještě téhož roku konala svatba. Její vstup do nové vlasti zachytila jiná národní píseň. Dagmar přišla do vlasti i plesá dánsko věrně a rolník měšťan blaze žil bez daně z pluhu berně. Ta pana přijela ze slavné české země. Podle slov již citované písně však Markéta uviděla Valdemara až v Mando po 2měsíční plavbě, když poznala, že muž, který na písčitém pobřeží prohání svého koníka, je její královský choť, obrátila se poněkud nevěřícně na svého průvodce pana Strange s výčitkou. Vždyť dánský král má jen jedno oko. Ten se pokoušel oslabit jisté zklamání krásné dívky nad tělesnou vadou mužného krále, zdůrazněním jeho zásluh o království. jest muž a kníže, jenž své chrabrosti důraz dal. On hněvem oka zbory nepřátel rozehnal. Na poetičnosti staré písně snad nic nezmění skutečnost, že se poněkud rozchází s historickými fakty. Vždyť třeba Valdemar přišel o oko až o 14 let po smrti Dagmar. Z kontextu by pak také vyplývalo, že se svatební poselstvo neplavilo do Čech, ale vlastně do Bavor, a to dokonce po moři. Markétě Dagmar bylo souzeno žít v roli dánské královny pouhých 8 let. Z jejich dětí je znám Valdemar, narozený roku 1209. Dánským králem byl korunován ještě za otcova života. Zahynul však na lovu roku 1231. Jeho otec žil ještě 10 let. Čtvrtá z písní zachytila poněkud elegickým způsobem skon ženy pocházející z dalekých Čech. Dagmar zemřela v Ribe, patrně při porodu dalšího dítěte. Shromáždila přitom kolem sebe všechny své pany. Obrací se na nejmilejší z nich, Kristýnku, a dovolává se její pomoci v mukách. Ale pomoci není. Marně čte Kristýnka v písmu. Dagmar cítí, že se jí již nedostává mnoho sil. Přeje si tedy ještě vidět krále. Ten přijíždí, ale nezastihne již Dagmar mezi živými. Jen věrná Kristýnka mu oznamuje narození syna. V ložnici ženy bědují, tam velký pláč a žal. Královna Dagmar skonala, když Valdemar přijížděl. A Valdemar, král dánský, teď do dveří vstoupí prudce. A malá dobrá Kristýna vztahuje k němu ruce. Nechť pominou již, králi můj, přetěžké vaše žaly, neb z Dagmařina boku vám synáčka vyřezali. Ne, Markétě nebylo dopřáno mnoho času, aby prožila trochu lidského štěstí. Vždyť zemřela roku 1213, jako asi 27letá. Ale činy denní paní zanechali trvalou stopu v dánském písemnictví. Kroniky, stejně jako staré národní písně, vzpomínají na její dobrotu, ale i odvahu zastat se osobních nepřátel dánského krále. No, tak to byl docela smutný příběh, nutno dodat. Ale i tak to většinou končívalo. Jednoho letního dne král na Krakov táhl, došel k Olomouci, jeho dům byl návštěv plný ve dne i v noci. Takže odpočinout mohl si jen zřídka. Právě den před velkým svátkem Dominika chtěl si popoledně zřímnout aspoň krátce. Před komnatu jeho tajně Durik vkradl se, nebyl tam už nikdo kromě komorníka. Durink přikrečil se v temném koutě sticha. Král se vzbudí, vstane, přenáramně vzdychá. Pošle pro děkana, je mu smutno divně. A tu Durink vnikne do královy síně. Na schod pomáhá mu v tom okamžiku bodne bezbranému králi v hrdlo dýku. Ach, Durinku, lotře krutý nevěrníku, co ti udělalo, dítě ušlechtilé? Úryvek jednoho z klíčových míst nejstarší české rýmované kroniky ukrývá hned dvě věčné záhady naší minulosti. Tou první je otázka, kdo vlastně napsal toto dílo, které Václav Hájek z Libočan přiřkl roku 1541 jistému Dalimilovi Meziříčskému, kanovníku Boleslavskému. Druhá v pořadí, ale svým obsahem nesporně důležitější je otázka, kdo vraždou Václava III. Ukončil vládu Přemyslovského rodu v Čechách. Domněnka českého kronikáře, ukazující na jistého Durinka, jenž zabil ještě ne 17-letého mladíka, se totiž nikdy neprokázala. Ač Dalimil nepsal své dílo s přílišným odstupem od olomoucké tragédie, nedokázal ani on blíže označit viníky. Můžeme se oprávněně zeptat, jak je to možné. Když se však porozhledneme po jiných literárních pracích té doby, v prvé řadě přirozeně po Zbraslavské kronice vzdělaného a vznešeného opata Petra Žitavského, který byl velice dobře informován o tom, co se na panovnickém dvoře posledních Přemyslovců, ale i Jana Lucemburského událo, zjistíme s nemenším překvapením, že ani Petrovi, současníkovi oné smutné události a přímému svědku příběhu následujících, nebylo jasné, kdo držel v Olomouci dýku, ani to, kdo krvavý zločin zosnoval. Možná ovšem, že věděl své, ale z pětních důvodů a z úcty vůči vyhaslému rodu, jenž měl z rozhodnutí Václava II. Své pohřebiště právě na Zbraslavi, raději o osnovatelích olomouckého zločinu taktně pomlčel. To však jsou pouze a jen dohady a spekulace. Abychom si poněkud přiblížili pozadí onoho srpnového dne roku 1306, musíme se seznámit s osobností Václava III. Byl to druhorozený syn českého krále Václava II. A habsburské princezny Jitky Guty. Narodil se 6. října roku 1289 jako dvojče se sestrou Aneškou, která zemřela 7letá. Jeho nedlouhý životní osud byl přímo nabit dramatickými událostmi mimořádného politického dosahu. Vždyť již jako 12letý byl korunován uherským králem. Na druhé straně proslul už v jinožském věku prostopášným životem, rozmařilostí, rozhazováním majetku a pitkami s kumpány. Jako 16letý vyprovodil v létě roku 1305 na poslední cestě do Zbraslavského kláštera svého otce krále Václava II. Nový český panovník Václav III. Se hned ujal vlády. Na podzim téhož roku se oženil s Violou Těšínskou. To byly také měsíce, kdy si přemyslovský mladíček patrně uvědomil, že čas nevázaného a bujného života je minulostí. Bylo třeba vážně jednat, vždyť jeho otec byl také králem polským a zdejší předáci. V jeho úmrtí vycítili příležitosti, jak se zbavit cizí vlády. Proto také Václav III. V roku 1306 svůj první významnější počin v roli panovníka směřoval na sever. Přišel ale 4. srpen a dýka neznámého útočníka znamenala konec všem nadějím. Proč právě Olomouc? Jaký byl motiv činu? Známe podezřelé osoby jsou nějaké důkazy. Můžeme vraždu českého krále rekonstruovat? Zdá se, že jsou to otázky spíše pro detektiva než pro historika, ale nemylme se. Vždyť historik při hledání odpovědí na to, jak se udály dávno minulé příběhy, proč právě tak a ne jinak, musí často používat vědomě či nevědomě detektivní metody. Na první položenou otázku můžeme dát odpověď jen velmi mlhavou. Bylo jaksi přirozeným i logickým předpokladem, že se mladý panovník na své cestě zastaví také v Olomouci, městě, kde stál Přemyslovský hrad. Jedno ze správních center Moravy. Bylo tu ostatně také biskupství. Krátce řečeno, Olomouc splňovala všechny podmínky pro přijetí krále, aspirujícího stát se, podobně jako jeho děd a otec, jedním z nejmocnějších panovníků střední Evropy. Probíráme-li otázku motivu, pak je velmi pravděpodobná domněnka, že za vraždou stálo české panstvo, možná pouze jeho část, která se pokusila obhájit své zájmy. Ne, nejde o protimluv. Už víme, že Václav byl v raném věku velmi rozmařilý a zároveň i neskrotný. Při společných pitkách to byla právě šlechta, která na něm vymámila určité majetky. Tento král Václav mladší, dokud byl chlapec, byl vychován mezi chlapci a chlapci nikoli věkem, nýbrž rozumem. Neměl ani rádce, ani učitele, který by se nad ním slitoval, ale od dětských let si dopřával všech choutek a nebyl ovládán, ale vládl. Jeho mysl křivila špatná společnost, takže se již nebál Boha ani lidí. Ach, v skutku nevím. Proč se jeho otec, přemoudrý kníže, nepostaral tomuto mladíkovi od začátku jeho života o lepšího vzdělavatele nebo přísnějšího vychovatele? Toto poněkud zvláštní vykreslení osobnosti posledního Přemyslovce pochází z pera kronikáře Beneše Krabice z Whitemill. Z jeho dalších slov vycitujeme, že věděl ještě více o pozadí tragického životního osudu Václavova, ale současně cítíme také obavu podat písemné svědectví o zákulisí posledního jednání přemyslovského dramatu. Škoda. Na druhé straně však také víme, že se Václav, poté co se stal českým králem, rozhodl napravit své lehkomyslné mladické poklesky. Navíc zamýšlel znovu získat všechny královské statky, které během doby, ať jako odměna za vykonané služby nebo cestou méně průhlednou, přešli na české panstvo. tyto operace mohly sahat zpět až do doby po smrti Přemysla Otakara II. V roce 1278, kdy jsou zábory panovnických statků skutečně doloženy. Václav II. Sice řadu z nich získal zpět, ale jakousi generální restituci neprovedl. Již proto ne, že ve svém mládí byl příliš závislý na mocných pánech, jako byl například Záviš z Falkensteina. Posléze se jeho zrak obrátil k zahraniční expanzi a otázka královských statků se dostala jaksi přirozeně na okraj zájmu. Jejich šlechtičtí nabyvatelé je během let začali prostě počítat za položku svých vlastních domén. A právě nyní by je měli vrátit koruně a navíc by měli poslechnout toho mladíčka na trůně, který s nimi ještě před pár měsíci prohýřil na jednu noc. Ale královská pokladna byla skoro prázdná. Nezapomeňme, že Václav II. Pronajal nemalé množství královských statků. Nezapomeňme, že jeho angažování v Uhersku a Polsku muselo stát ohromné peníze. Byly tu sice přebohaté kutnohorské doly, ale ani ty, ač právě v této době přinášely možná až polovinu veškerého evropského stříbra, nebyly s to pokrýt všechny závazky velmocenské politiky Václava II. Tak tedy další otázka. Jsou někteří podezřelí Vítkovci, k nimž náležel Záviš z Falkensteina, prožívali střídání stráží z osob spřízněných s tímto mocným mužem, nežil v roce 1306 nikdo. Podobně tomu bylo u pánu z Hradce. Jediný mužský potomek dovršil osudného roku sotva 10 let. Tyto rody, s nimiž tolik bojoval Václavův děd a s nimiž měl nemálo komplikací, byť se stal jejich příbuzným Václav II., dočasně vyklidili historické jeviště. Kdo tedy potom? V úvahu přichází Bavor ze Strakonic, který držel strategický královský hrad Zvíkov. Komplikovaná je situace kolem známého bouřliváka Viléma Zajíce z Valdeka. Ten se však proslavil až v konfliktech české šlechty s prvním Lucemburkem, i když již v době, kterou sledujeme, držel některé královské majetky. Podobně tomu bylo u pánů z Dubé, či v případě rozrodu Markvarticů. Možná, že k ním lze ještě připojit mocného velmože Raimunda z Lichtenburka. Z rodu, který neobyčejně zbohatl na těžbě stříbra v okolí dnešního Havlíčkova Brodu. Tito šlechtici měli jistě své důvody nemít v oblibě právě českého krále v okamžiku, kdy mohlo dojít na statky, s jejich nabitím nebylo všechno v pořádku, ale na druhé straně nebylo snad nutné najímat proto králova vraha. Existují však také urození mužové, proti nímž můžeme vyslovit hlubší a určitější podezření. Na prvním místě je to jistý Holen, neboli Odolen, z Wildsteina. Toho vzdálený kronikář Otakar Štýrský výslovně uvedl jako vraha Václava III. Tady musíme přihlednout k tomu, že v Čechách i na Moravě se nacházel hrad stejného jména. V souvislosti napovídají, že moravský Wildstein je ten správnější, má totiž přímé vazby k Olomouci. Zvlášť proto, že roku 1290 olomoucký biskup rozdělil panství na dvě části, a to mezi sebe a kapitulu. Nepřehlédněme, že právě v sídle kapituly byl spáchán zločin. Je zajímavé, že roku 1301 převzal Wildsteinské panství do svých rukou sám Václav II. A to se olomouckým kanovníkům jistě pramálo líbilo. A i když na sklonku života Václav statky vrátil, uvažovaná revindikace mohla zase vše zpochybnit. Dáme si písničku, abychom se osvěžili. No a já tu písničku chci věnovat. Chci věnovat opět mým kamarádům, přátelům, pomocníkům, ale hlavně Alimu, který v sobě nezapřel jakousi odvahu a zkušenost s prací ve výškách. Přiznám se, tam, kam vylezl on, kde se on přivázal a kde pracoval, to byla na mě velká síla. Takže velká úcta, obdiv a musím říct si opravdu zasloužená písnička, kterou teď zahraju. No a jak už jinak, než něco, co se pochopitelně tomu obdarovanému líbí, tak dáme si zahradu ticha. Dobrý poslech. Velice výmluvná písnička, na kterou se velmi dobře plouží. No tak každý doufám, že si užije po svém nejlepším způsobem. No my se pojďme podívat na ty vraždy a na to, jak to vlastně bylo. A kdo vlastně zabil toho Václava III.? No těch motivů tam je celá řada a těch, kteří to měli zájem vykonat, je ještě víc pomalu, tak uvidíme. Mezi podezřelé patří dokonce sám kapitulní děkan Budislav pro machinace se statky hradišťského kláštera. Vyloučit prý nelze ani samotného olomouckého biskupa Jana z Valdštejna, jakož i knížete Mikuláše Opavského, nevlastního bratra jeho otce Václava. Wow. Ale snad nejpodezřelejšími jsou moravští Šternberkové. Ti si vedli na severní Moravě podobně jako Vítkovci na českém jihu. Osídlili tu mnoho dosud panenské půdy a nehleděli na to, zda se náhodou nejedná o královské statky. Navíc Albert ze Šternberka získal roku 1296 do zástavy samotnou budovu olomouckého kapitulního děkanství a s ním možná i celý hrad. Kde byl Václav III. Zavražděn? A tady k těm Šternberkům ještě chci říct, to byl určitě hrabě Šternberk, který byl tedy u těch černých baronů, tak nakonec musel za ně odpracovat to, že si tam zabrali, co jim nepatřilo. Tak asi to bylo vyústění. No, zpátky ke knize. I když pronájem nebyl po roce 1299 prodloužen, zůstaly podle všeho ostatní části Olomouckého hradu, kromě obydlí biskupa, ve šternberských rukou. A byli to zase Šternberkové, jichž se mělo nejvíce dotknout připravované založení cisteriánského kláštera králů v trůn nedaleko Vsetína. Tento úmysl Václav III. Zveřejnil 14. května 1306. Řetězec uvedených okolností spojených s moravskými Šternberky je natolik pevný, že je můžeme považovat za osoby, které snad nejspíše mohly stát v pozadí vraždy. Průběh vraždy lze patrně rekonstruovat společně s přípravami na svolání zemské hotovosti k Olomouci, odkud mělo vojsko táhnout proti Ladislavu Lokýtkovi. To už byl ovšem znám i panovníkův záměr provést revindikaci statků. Při jeho vyhlášení byl mladý král snad opět posílen vínem pořádně divoký. Jednou postavil do řady stejný počet nových hrnců, kolik bylo pánů, a jmenuje jednotlivé hrnce jmén jednotlivých pánů, po pořádku do nich tloukl a říkal: ty, takový pán, vrať mi takový hrad, jež držíš. Tak rozbij hlavy svých podaných, kteří si se proti mně postaví. Napsal o tom Beneš Krabice. Spiklenci patrně tvořili dvě skupiny, českou a moravskou. Ta druhá, jak bylo řečeno, mohla být ovládána moravskými Šternberky s jejich nitkami vedoucími do kapituly. Akce byla načasována šikovně do doby tažení proti Lokýtkovi, aby podezření z vraždy padlo na jeho hlavu. Říká se, že neexistuje dokonalý zločin. Případ z leta 1306 ukazuje, že výjimka může potvrzovat pravidlo. Spiklenci vpravdě geniálně splnili dvě základní podmínky. Dokonale totiž zahleděli stopy a dostali se přímo k panovníkovi. K tomu prvnímu jim pomohla volba vhodného okamžiku, kdy se v Olomouci scházela zemská hotovost, bylo tu množství urozených i neurozených mužů a jak uvedl již sám Dalimil, na zdejším hradě panoval pořádný zmatek. Splnění druhé podmínky předpokládalo, že půjde o osobu, která může proniknout až k samému králi. Znamenalo to, že jí bude panovník stejně jako stráž Olomouckého hradu osobně znát. Poslední výklad provedení vraždy je poněkud hypotetický, přesto stojí za to jej uvést. Vůdci moravských spiklenců údajně navrhli vybrat vrahy mezi mladšími, méně známými pány. Nakonec bylo vybráno 12 mužů, na něž osnovatelé ponechali způsob provedení činu. Vrah prý měl být vylosován a kostka padla na Odolena z Vilštejna. K němu se přidal ještě jeden muž, snad příbuzný některého z kanovníků, což vrahům umožňovalo volný pohyb v areálu Olomouckého hradu. Zvláště pak v budově kapitulního děkanství, kde byl Václav ubytován. K činu došlo podle všeho až několik dnů po jeho příjezdu do Olomouce. Vzpomeňme, co píše Dalimil. Okolnost, že pachatelé využili únavy panovníka z letního horka, ale neméně skutečnost, že v kritickou chvíli byli v jeho blízkosti jen dva sloužící, totiž komorník a lazebník, jsou dostatečnou oporou tohoto tvrzení. Když tedy nastal vhodný okamžik, vrahové pronikli do budovy, jisté je, že jim v tom stráž nebránila. Hledali Václava a přitom patrně způsobili nějaký šramot. Ten probudil spícího panovníka, jenž začal sestupovat po schodech. Vrahové byli ukryti pod nimi. V zápětí zaútočili zezadu dýkami a zasadili Václavovi 3 smrtelné rány. Útok vyvolal hluk, zbíhali se královi sloužící. Ti, kteří byli u něho v okamžiku útoku, byli umlčeni. Lazebník na místě a komorník, který vyběhl s vražedným nástrojem, byl dostižen a také zabit, doslova rozsekán na kusy. Málem odhalil vrahy. Ti se z něj pokusili učinit samotného pachatele zločinu tím, že se snažili co nejvíce znesnadnit jeho identifikaci. Pak stráž a skuteční vrahové stropili poplach a v nastálém zmatku se vmísili mezi lidi, kteří se seběhli. Protože nebylo jasné, kdo vlastně leží v prachu dvora, nebylo obtížné vykřiknout, že vrahem krále je jakýsi Durink. Dalimil ho ani nezná, jménem Petr Žitavský jej označil za Konráda z Botštejna. Oba však vyslovili jisté pochybnosti. Vrahu mu muselo být jasné, že Václavovým odstraněním zanikne Přemyslovská dynastie. Zdá se, že si tím hlavu příliš nelámali. Ostatně pouhých 18 dnů po olomoucké vraždě mělo království nového vladaře. Jo. Nebylo snadné býti vladařem, že? A krále. Smutné dcery náruživého krále. Tak to bude. Učený muž, kanovník pražské kapituly a vynikající historik karlovské doby Beneš Krabice z Whitemill zaznamenal kouzelnou historku o nesvornosti starých a urozených Čechů. Je neobyčejná nejen jako důkaz, že se naši vznešení předkové, ba dokonce jejich nejvznešenější zástupci nemohli shodnout na tom, kdo dosedne na panovnický stolec poté, co ruka stále neznámého vraha ukončila život posledního Přemyslovce. A královský komorník, pan Tobiáš z Bechyně, protože v té době trpěl onemocněním nohou, ležel při tomto volebním jednání na biskupském lůžku v oddělené komoře, kde se shromáždili všichni společně s biskupem a otvíraje ústa pravil. Protože se nemůžeme shodnout na volbě knížete, je třeba, abychom zvolili za knížete některého z rolníků vesnice Stadic, odkud pocházel Přemysl, první český kníže, a aby se oženil s panou Eliškou, dcerou krále Václava. Snad to ani nemyslel tak úplně vážně, za to jiní pochopili smysl jeho rozjímání až příliš jasně. Tato nevážná či odvážná řeč stála pana Tobiáše život, neboť náš kronikář dodává, tento proslov se mnohým velice nelíbil, protože by nad nimi měl vládnout sedlák. Doba se změnila, pro současníky už bylo něco takového docela nepředstavitelné. Stojí jistě za povšimnutí fakt, jak živoucí byla na počátku 14. století přemyslovská legenda, vedoucí až k mýtickým kořenům do Stadic, neméně ovšem i to, že bylo životu nebezpečné hovořit veřejně o případném opakování Přemyslovy historie. A to i na shromáždění vznešených mužů, kteří stáli před nelehkým úkolem posadit na osiřelý královský stolec vladaře, jenž by založil tradici nové dynastie. Víme, že na první i druhý pokus se to nezdařilo, ale do třetice snad již ano. Historie Elišky a Jana je známá. Jaký byl však osud jejich sester? Vždyť nemožného za to náruživého Václava II. Přežili vedle snědé pany Elišky ještě Anna, narozená roku 1290, a Markéta, jež přišla na svět roku 1296. Všechny tyto dcery pocházely z prvního Václavova manželství s Gutou Jitkou Habsburskou. Ze svazku s Eliškou Rejčkou vzešlo pak jediné dítě, další dcera Aneška. Narodila se necelý týden před Václavovým skonem v létě 1305. Nejstarší Anna byla jako 16-letá provdána za Jindřicha Korutanského. Její nedlouhá smutná životní pouť jakoby souzněla s tragickým koncem přemyslovského rodu. Dočkala se ještě královské korunovace svého manžela, neoblíbeného Jindřicha, jemuž v Čechách neřekli jinak než poněkud hanlivě Korutanec. Korutanský a tyrolský vévoda Jindřich byl byl o plných 25 let starší než jeho manželka. Ku podivu byl v roce 1306, kdy došlo k jejich sňatku, stále svobodný. Patrně čekal na tu pravou. Svatba Anny a Jindřicha se slavila 13. února 1306. Tedy více než půl rok před olomouckou tragédií. Poté byl Jindřichův následnický nárok jasný, podepřený navíc i hodností zemského hejtmana, kterou dostal od svého švagra Václava III. V září 1306 na volebním shromáždění získal Jindřich většinu hlasů, ale nároky vznesené ze strany Habsburků, doprovázené navíc tolik typickým korutancovským váháním, vedly nakonec k jeho útěku z Čech. A tak se stal ofenzivním sňatkem s vdovou po Václavu II. Eliškou Rejčkou českým králem Rudolf, vévoda Habsburský, známý jako král Kaše. Ze své královské hodnosti se však dlouho netěšil. Zemřel příštího roku při oblehání Horažďovic. A 15. srpna 1307 byl tedy Jindřich Korutanský konečně zvolen českým králem. Vedl si tak nešikovně a neschopně, že sám záhy otevřel dveře do střední Evropy lucemburským hrabatům. V roku 1311 opět prchal z Čech. S ním odešla i nešťastná Anna, aby se sem už nikdy nevrátila. Petr Žitavský lakonicky poznamenal. Upadlo království české skoro do nejhorší skázy a paní Anna, jeho manželka, zemřela bezdětná v Korutanech leta páně 1313. Stalo se tak 13. února, kdy královně Aně bylo necelých 23 let. To je zajímavé, co? Takže svatba byla 13. února 1306. 13. února 1306. A zemřela 1313 13. února v den tedy svatební, kdy bylo necelých 23 let. Také 13. února. Zajímavá schoda. Snad můžeme dodat, že skoro 50-letý Jindřich jakoby si sňatkem s Anou dodal odvahy, byl ještě dvakrát ženat. Již v roce 1313 se znovu oženil s Adlétou Brunšvickou. Jejich mladší dcera sehrála později svou roli jakožto první manželka bratra císaře Karla IV. Jana Jindřicha, známá jako Markéta Piskata. Korutanec se pak stačil oženit ještě roku 1328 s Beatrix Savojskou. Patrně závažnější byla ovšem skutečnost, že Jindřich Korutanský, ač záhy zanechal úmyslu znovu získat české království, kde ani jeho nástupce opravdu neměl na ružích ustláno, nosil stále hodnost českého krále, byť jen jako prázdný titul. Další dcera Václava II. Markéta byla již v roce 1303 vybrána pro Boleslava III. Břežského a Lehnického, později též vévodu Vratislavského. K roku 1309 hovoří jasně Petr Žitavský, že tehdy 13-letá třetí dcera paní Markéta je manželsky spojena s vratislavským vévodou Boleslavem. Byla sice dávno vdaná, ale bez věna. Bývalo totiž zvykem, že české královské dcery dostávaly věnem 10 000 hřiven stříbra, prozaicky vyjádřeno, jsou to skoro 4 tuny drahého kovu, suma nejen na tehdejší dobu závratná. Jenže Václav splodil hned několik podobných čekatelek na věno. A tak ani pohádkové bohatství kutnohorských dolů, které byly tehdy v plném lesku svého rozvoje, nemohlo tolik peněz poskytnout, navíc v takových neurovnaných a neklidných poměrech, kdy všichni mysleli především na vlastní kapsy a královi podíly neměl kdo hlídat, a tak museli vznešené dcery čekat. Boleslav byl o 5 let starší než jeho urozená nevěsta. Měl neklidnou až dobrodružnou povahu. V jedné kronice je dokonce nazván Bodavá dýka. Jeho rytířské sklony ho vedly k tomu, že držel zpravidla větší družinu, než mohl unést jeho dědičný úděl, a stále bojoval s dluhy. Nic toho mu však nebránilo, aby se stejně, tak jako český Jan Lucemburský, účastnil bezpočetných bojů. Boleslava konflikty vyloženě přitahovaly. Měl je všude. V rodině, v politických kruzích. To vše bohužel odvádělo jeho pozornost od manželského soužití s českou princeznou. Roku 1321 byl králem Janem pověřen spravovat české království, ale zajímaly ho především jakési podivné obchody, z nichž místo zisku vzešly jen nové dluhy. A do těchto vírů Vysoké politické hry přišla smutná zpráva. Z jehož roku 1322 dne 8. dubna zemřela v Hradci po porodu slavná a ctnostná paní Markéta, dcera Václava, a byla pochována na Zbraslavi v založení otcově spolu s Mikulášem svým nemluvnětem mezi sedadly mnichů uprostřed chrámu, sděluje Petr Žitavský. Markétě bylo tedy souzeno pouhých 26 let života. Byla to mírná, zbožná a milá paní. Boleslav Vratislavský přežil svou přemyslovskou manželku téměř o 30 let. Těšil se důvěře mladého Karla, v jehož službách se s ním hojně setkáváme. Nejmladší z Václavových dcer, Aneška, se narodila roku 1305. Její osud byl spojen s polskými severními sousedy. Byl to patrně Jindřich z Lipé, který v těsné vazbě ke své životní družce Elišce Rejčce a Aneščině matce se za zády, ba dokonce proti vůli královny Elišky Přemyslovny, postaral o ženicha pro malou Anešku. Již roku 1316 se konal její sňatek se slezským vévodou Jindřichem Javorským. Vzápětí byl novomanželům odstoupen Hradec Králové v jiné město českých královen. Je až nápadné, jak nemnoho se tato dvojice vzpomíná v soudobých příbězích. Snad to bylo proto, že i Aneščina matka odešla do brněnského ústraní, navíc Jindřich Javorský nebyl výrazným jezdcem na šachovnici evropské politiky. V roce 1329 byl dokonce nucen postoupit z Hořeleckou ve prospěch české moci. Dlouholeté manželství Anešky a Jindřicha zůstalo bez potomků. A tak za svého života zůstávala Aneška ve stínu matky, kterou ostatně přežila jen o 2 roky. V roce 1333 se obě vznešené ženy vypravily do Poríní na zbožnou pouť, kde zvláště v Trevíru a Kolíně nad Rýnem získali nejeden svatý ostatek. Aneška byla rovněž vykonavatelkou matčiny poslední vůle. Bylo jí 32 let, když roku 1337 zemřela, její manžel následoval o 9 let později. Ani jedné z dcer Václava II. Nebylo tedy dopřáno dlouhého života a většinou ani života lidsky šťastného. Ponecháme-li stranou ty, které zemřely jako děti, pak nejvyššího věku se dožila Eliška Přemyslovna, která zemřela v 38 letech a jako jediná ze svých sester se také dočkala potomstva. A další kapitola budou Přemyslovští levobočkové. Tak na to si teda zahrajeme písničku, protože to bude určitě velice zajímavé. Tak odkládám knihu a lovím písničku. Tak si dáme jakou? Dáme si Janu Kratochvílovou, trošku poetiky. Tak, jsme si zahráli něco, co se vlastně hodí, takové poetické, o toužebném milování od Jany Kratochvílové, co se vlastně náramně hodí k tomu, co teď budeme číst za kapitolu. Budeme totiž číst kapitolu Přemyslovští levobočkové. No, tak se na to pojďme podívat společně. Typickým rysům života středověkých evropských monarchů patřilo pěstování nelegitimních vztahů. Ponechme stranou otázku, nakolik byli v souladu se soudobým morálním kodexem křesťana. Historie jednotlivých evropských dynastií jasně ukazuje, že se nejednalo o nic výjimečného. Děti narozené z levého boku přitom jejich původ většinou nijak výrazně společensky neponižoval. A právě naopak, Petr Žitavský, ctihodný opat z bratislavského kláštera, jenž byl nadevše milý Václavu II., zaznamenal ve své kronice příhodu o zatčení Jana Volka v roce 1322 těmito slovy. Ctihodný muž Jan, syn šestého krále Václava, ale nemanželský bratr králové po otci, důstojenstvími podle světa povýšený, nenadále od krále Jana jat a všech důstojenství skrze něho zbaven a jako lotřík hrozbami dohnan a strašlivě donucen, aby jeden způsob smrti hanebný si zvolil. Jan ovšem uprchl a zanedlouho si budeme vyprávět, že tato epizoda pro něj levobočka naprosto neznamenala konec kariéry, i když mu král Jan odňal všechny statky duchovní a hodnosti i ty, jež od pana papeže Jana dle bezpečné vědomosti byly potvrzeny. Na tomto případě dobře vidíme pružnost soudové praxe, která pomocí výjimek získaných od samotné hlavy všeho křesťanstva umožnila takovému nelegitimnímu potomkovi skvělou většinou církevní kariéru. Kurie se si přirozeně nechala vystavení takového dispenzu řádně zaplatit, i když v tomto aktu nešlo jen o záležitost vyjádřitelnou určitou sumou ve zlatě či stříbře. Kurie tak vlastně zdůrazňovala své mimořádné postavení ve středověké společnosti. S jistou nadsázkou můžeme říci, že i tyto lidské poklesky korunovaných hlav evropských panovnických dvorů posilovaly moc Říma. Možná bude, tak tady je vsuvka. No ano, pochopitelně. Žehná-li Satan takovýmto věcem, pak víš zcela bezpečně proč. Ano, přesně toto. Zavřeme oko, přivřeme oko, potvrdíme, stvrdíme něco, co bylo úplně mimo rámec těch vesmírných konů, kdy si tak precizně dodržovaných. To bylo přesně to, co oni podporovali a ještě z toho těžili, takže už to nasvědčuje o jakési amorálnosti té církve a zištnosti. Možná bude trochu zklamáním zjištění, že Přemyslovci, podobně jako později Lucemburkové, zanechali vlastně jen několik historicky známých nelegitimních potomků. Na druhé straně je velmi zajímavé, jak tyto jejich děti přijímala soudobá společnost. Dosahovali totiž vynikajících hodností i úřadů, s výjimkou jediného, a tím byla hodnost českého krále. Z doby knížecí postrádáme jakékoliv zprávy o levobočcích. To jistě neznamená, že by snad přemyslovská knížata žila mravněji než jejich mladší královští potomci. Je to jen dokladem skutečnosti, že případné nelegitimní děti, jejich mladší královští potomci, nezaujali žádné mimořádné či významné postavení. Kronikář Kosmas, který byl sám jakožto kanovník pražské kapituly ženat a nezůstal bezdětný, by o těchto nemanželských dětech jistě nepomlčel, podobně jak také jako jeho pokračovatele. Teprve v souvislosti s Přemyslem Otakarem II. Vystupují vůbec poprvé v historii jeho nemanželské děti. Hned musíme dodat, že zde směřovalo úsilí českého krále k jejich legitimizaci. Připomeňme si, že v zájmu mocenské expanze Přemyslovců se mladý Přemysl neváhal oženit s dědičkou rakouských zemí Markétou Babenberskou, starší ženou, která pro svůj věk snad už ani potomky mít nemohla. Bylo jí 50 let. Nezapomínejme přitom, že k této události došlo v polovině 13. věku, kdy byl neobyčejně nízký průměrný věk a u žen zvláště. Proto můžeme Markétu charakterizovat snad ještě silnějším výrazem, než by mohlo skrývat označení starší žena. V příbězích českých kněžen a královen jsme si vyprávili o dlouholetém milostném vztahu Přemysla II. A vznešené Anežky Palceřík z rodu Kuenrigů. Jaké byly osudy jejich tří dětí poté, co papežská kurie s konečnou platností rozhodla, že je český král nemůže považovat za své legitimní dědice? Přemyslův syn Mikuláš se narodil roku 1254 a ještě za otcova života, tedy před rokem 1278, se stal vévodou opavským. Tento akt znamenal dokonce jistý zásah do tradičního rozdělení Moravy na tři úděly. Opavsko totiž získalo dosti svébytný statut poněkud na úkor Olomoucka. Není bez zajímavosti, že toto do jisté míry samostatné postavení si Opavsko podrželo i za doby moravských Lucemburků ve 14. století. Opavský vévoda sehrál velmi pozitivní úlohu v období Braniborů v Čechách, kdy u něho nalezla útočiště jeho nevlastní matka Kunhuta, ku podivu se zde našlo i místo půlkrabího pro odvážného jeho českého velmože Záviše z Falkenštejna. Tady prý došlo k jejich zblížení. Nebuďme ale sentimentální, neboť Mikuláš byl současně tvrdý chlapík. Byl to právě on, kdo pro svého nevlastního bratra, mladého krále Václava II., vykonal poněkud nevděčnou úlohu, když před hlubokou vydal Záviše Katovi. A ten nezaváhal. Vévoda Mikuláš vládl na Opavsku neobyčejně dlouho. Jeho moc se zakymácela až roku 1311, kdy toto území nárokoval Boleslav, vévoda Vratislavský. Situace tehdy využili někteří zdejší pánové a proti Přemyslovu synovi se vzbouřili. Zřejmě také proto, že Boleslavovou manželkou byla paní Markéta, dcera Václava II. To byly ovšem okolnosti poněkud delikátní a tak musel Mikuláš ustoupit. Uchylil se do Brna, kde žil dosti sachut na statky, ale bohat ctnostmi až do své smrti roku 1318. Ale již nedlouho po tomto datu to byl opět král Jan, který odevzdal vévodství Mikulášovi ušlechtilému Jinochovi, asi 30 let věku majícímu synovi totiž vévody Mikuláše staršího. Opavsko tedy zůstalo v rodině těchto nelegitimních Přemyslovců. Mladší Mikuláš dosáhl vysokého úřadu královského komorníka a roku 1336 mu připadlo i vévodství Ratiborské, neboť jeho manželka Anna byla dcerou zdejšího pána. Ze vztahu Přemysla Otakara II. S Guendrinskou kněžnou pocházely ještě 3 dcery, z nichž jednu provdal za pána ze Strakonic, druhou dal panu z Waltemberka a třetí panu Lackovi z Kravař. I zde je až nezvyklá pro moderního člověka představa o tom, jaké podala o nelegitimních Přemyslových dětech svědectví oficiální karlovská historiografie 14. století. A o tom, že nelegitimní dcery českého krále nalezly své životní partnery v předních panských rodech v Čechách a na Moravě, nemůže být pochyb. Navíc musí zaujmout již jen to, jak byly tyto skutky krále Železného a Zlatého začleněny do výčtu jeho skvělých činů. Přemysl však měl ještě dalšího levobočka, jmenoval se Jan. O němž víme s jistotou pouze to, že zemřel v srpnu roku 1296. Dosáhl skvělé církevní kariéry, ačkoliv nebyl vysvěcen na kněze. Vykonával totiž úřad probošta Vyšehradského a kancléře českého krále. Uvedené úřady a brebendy mu však nestačily. Byl to jeden z typických mnoho obročníků své doby. Zaujímal také důležité postavení v Královské radě Václava II., svého nevlastního bratra. Sehrál i významnou roli při cestě českého krále za polskou korunou. Byl to neobyčejně vlivný muž dlouhých prstů. Vždyť třeba roku 1294 získal od krakovského biskupství roční důchod 100 hřiven. V roce 1296 zemřel pražský biskup Tobiáš z Benešova a Jan zatoužil po pražském stolci. Volba nového biskupa byla tehdy v rukou pražské kapituly, která váhala bez papežského povolení svěřit úřad do rukou králova levobočka. Nakonec kapitula zvolila z taktických důvodů stařičkého Řehoře z Valdeka a ten ambiciozního Jana dokonce přežil. Jen je patrně typickou náhodou, kterou přináší dějiny, že Janova smrt poskytla také příležitost jmenovat Petra z Aspeltu královským kancléřem. Zapomínejme, že šlo později o jednu z klíčových osob při volbě Lucemburku na český trůn. Také Přemyslův jediný syn Václav svými vlastnostmi v mnohem opak svého až legendami opředeného otce splodil při své pověstné sexuální náruživosti nelegitimního syna, který vstoupil do našich dějin jako Jan Volek. Rok jeho narození zůstane navždy zahalen tajemstvím stejně jako postava jeho matky. V podstatě se s ním setkáváme až v roce 1310 v okamžiku, kdy i on dosáhl úřadu vyšehradského probošta. Muselo mu být tehdy nejvýš 25 let, nezapomínejme, že jeho otec se narodil roku 1271. Jan byl těsně spojen s panstvem a roku 1309 se ujal správy královské kanceláře. Vybojoval si způsobem patrně drsným a s duchem kanonických řádů veskrze neschodným k svým jiným četným obročím vysokou hodnost probošta Vyšehradského. Výstižně poznamenal Josef Šusta. Také Jan Volek byl, podobně jako jeho stejnojmenný nevlastní strýc, zdatným ve mnoho obročníkem. Jemu se ovšem dostalo papežského dispenzu. Patrně před sebou viděl osud svého předchůdce. Petr Žitavský uvedl při příležitosti Janova dočasného pádu jeho obročí. Probošť Vyšehradský, kanovník pražský a olomoucký jinými brebendami a výhodami obdařený, hodnostmi podle světa povýšený a četnou družinou obklopený. V roce 1322, jak jsme již viděli, skončil Jan ve vězení. Tam se přiznal ke všemu, co chtěl jeho panovník slyšet. Prosil jen poníženě o milost za spáchané činy. Při převozu do vězení prchl do Bavor. Kdy se vrátil do Čech, není jasné. Zřejmě tu sehrála svou roli jeho nevlastní sestra Eliška. Roku 1325 byl opět ve vlasti a později se mohl znovu ujmout i Vyšehradského úřadu. Vděčná Eliška hledala však pro svého polobratra vyšší hodnost, uvažovala o biskupství v Vratislavském či Bamberském. Dokonce ani neměl čekat, až se uvolní vhodné místo, jak ukazuje spor Vratislavské kapituly s biskupem. Vyústění však nebylo nakloněno cílům České královny. roku 1333 zemřel olomoucký biskup Jindřich Berka z Dubé, vzdělaný muž, jenž si vysloužil přezdívku Hynek Žák. Tuto příležitost Jan Volek už nepustil. Papežská kurie měla sice proti jeho osobě určité námitky, ale patrně tu hrály roli i politické ohledy. A tak v roce 1334 vydal papež Jan 22. příslušný dokument. V pozadí totiž stál mladý moravský markrabě Karel, ale i opavský vévoda Mikuláš. Všichni tři byli zpřízněni, i když různým způsobem s přemyslovským rodem blahé paměti. Problém zde představovala jenom skutečnost, že v okamžiku volby byl Jan Volek pouze pod jáhnem. Na kněze byl vysvěcen až měsíc poté, co dostal od papeže olomoucký biskupský stolec. Olomoucká kapitula přijala jmenování nového biskupa bez námitek. Sotva mohla veřejně odporovat, vždyť kandidátem byl poslední žijící Přemyslovec, byť pouze levoboček, který měl příznivce všude. Svým způsobem to bylo snad také jakési vykoupení, vzpomeňme, kde vyhasl život mladého Václava III. Jan Volek byl nepochybně velmi schopný muž, znalý dokonale zákrut tehdejšího života. Vždyť i na olomouckém stolci si dokázal podržet mnohá svá další obročí. Za všechny jmenujme neobyčejně výnosnou držbu fary v Malíně, kam se zbíhaly nitky všech kutnohorských svatyň. Šlo o hlavní kostel celého kutnohorského důlního okrsku v době, kdy se na Kutnohorsku těžila možná až polovina všeho evropského stříbra. Nebylo tudíž příliš obtížné získat od papeže dokonce písemné potvrzení, že si Jan Volek může vedle olomouckého biskupského stolce podržet i další hodnosti. Nový olomoucký biskup měl velmi blízko k mladému Karlovi, který mu na oplátku udělil hodnost zástupce zemského hejtmana. Zájmy veřejného života zaměstnávali biskupa Jana natolik, že mu zbývalo jen nemnoho času, aby se mohl věnovat své vlastní diecézi. Nelze ovšem říci, že by ji zcela zanedbával. Pokud v Olomouci pobýval, projevil nejednu aktivitu. Roku 1340 dokonce založil klášter benediktínek v Pustiměři. První řeholnice přišly z kláštera svatého Jiří na Pražském hradě, který spravovala Janova nevlastní sestra. Jan Volek se dokázal vhodně zžít ani s novou situací, která nastala roku 1344, povýšením pražského biskupství na arcibiskupství a založením biskupství v Litomyšli ve stejném roce. Byly to zase zvláštní rodinné vztahy, které vedly roku 1348 tehdy již českého a římského krále Karla, dokonce ve stejný den, kdy založil nové město pražské na univerzitu, k vydání dokumentu, jimž byly nově určeny státoprávní vztahy moravského markrabství, olomouckého biskupství a opatského vévodství české koruně a českému králi. Biskupství se stalo přímým lénem české koruny a olomoučtí biskupové královskými many. Tím značně vzrostla prestiž této instituce. Poslední mužský Přemyslovec, levoboček Jan Volek, zemřel 27. září 1351. Místo svého posledního odpočinku si zvolil v klášteře, který sám založil, jako jeho otec Václav. No, máme 18.50. Tak bychom mohli ještě si dát malou kapitolku. Manžel tří market. Nebylo po staletí slýcháno, že by mocný a urozený kníže a pán tak zákeřně podlouhl s tím a proradnými úklady zbaven tak krásné země i vlastní manželky. A tak prozkoumavše mnoho návrhů vyjádřili se v ten smysl, že by nikterak nebylo vhodné ani čestné, aby se Jan, který byl vyhnán a vypuzen z hrabství Tyrolského a z jiných svých panství zlomyslným a lstivým úradkem svých lidí, opět vrátil do Tyrolského hrabství a uvázal se v ostatní svá panství, ani by zpět přijal manželku, kterou když se poskvrnila, tak ohavným hříchem cizoložství by nemohl již nikdy zahrnovat sladkými obětími ani manželskou láskou tak, jako toho vyžaduje stav manželský bez pocitu hnusné ošklivosti. Neznámý pokračovatel vlastního životopisu Karla IV. Takto zaznamenal jedno dramatické dějství z dlouhé řady dobrodružství, která v sobě i svým blízkým neustále připravovala neklidná povaha Jana Lucemburského. Kdo však byli konkrétní aktéři uvedeného líčení, v němž se veřejně přetřásaly i záležitosti po hříchu intimní? Oním postiženým Janem byl Lucemburkův v pořadí třetí syn Jan Jindřich, narozený roku 1322. Odsuzovanou cizoložnicí pak jeho první o 4 roky starší manželka Markéta. Ta vstoupila do dějin pod velmi nelichotným přídomkem Piskatá, který měl údajně původ v jejich poněkud odulých rtech. Já si myslím, že dneska je to běžné. Dneska se to dámy jaksi dopřávají a nechávají si opichovat ty rty, aby je měly pořádně nalité a piskaté. No, tenkrát se z toho dělala aférka. Však také náš zpravodaj píše o krásné krajině a nikoli o půvabné vévodkyni. Zmíněné drama proběhlo někdy kolem roku 1341. Jan Lucemburský pomýšlel již od počátku 20. let na svatební alianci s Korutanci, aby tak konečně vymazal papírové nároky svého předchůdce Jindřicha na český královský trůn, z něž ho sám vystrnadil. Po narození Jana Jindřicha byla volba ženicha jasná a král Jan mohl poslat prvorozeného Václava Karla k vyšším metám, jež nabízel francouzský královský dvůr. V Čechách tolik neoblíbený Jindřich Korutanský neměl právě jednoduchý život. Jeho domnělé nároky vycházely z prvního sňatku s Anou Přemyslovnou. Z dalších dvou manželství se mu narodily jen 2 dcery, jejichž matkou byla Adléta Brunšvická, zemřela 1320. Starší Adléta byla slabomyslná, mladší Markéta zase velmi nehezká. A mezi nimi měl král Jan zvolit partnerku pro svého synka. Ani tyto drobné nedostatky však nezabránily svatebním jednáním, započatým hned v roce 1322. O 2 roky později se v nich pokračovalo. Tehdy už bylo známo věno, ale ještě nebylo jasné, na kterou ze vznešených dívek padne los. Zásnuby se konaly v roce 1327. Synovi královu bylo totiž 5 let, když byl odvezen z království do těch krajin a také měl špatné vychovatele ve svém dětství. Roku 1331 byl slaven skutečný dětský sňatek. Tehdy už po smrti třetí manželky neměl Jindřich Korutanský naději na žádné další potomky. Markéta tak zůstávala jediná předurčená k dědictví, jak je nedlouho předtím pro ženskou linii korutanských vévodkyň zaručil římský císař. Mladíčký Jan Jindřich byl považován za budoucího pána říšských lén svého tchána. Roku 1335 se ukončil skutečně dlouhý život korutanského panovníka a otěže vlády v tomto vévodství přešly do rukou tehdy 12-letého Jana Jindřicha. Chlapcův nelehký osud tak trochu připomíná osud jeho otce Jana. Záhy se totiž ukázalo, že manželské spojení mezi Markétou a zcela mladičkým Lucemburkem je nerovné. Markéta třeba, že nehezká, byla tělesně velmi vyspělá, sexuálně neobyčejně náruživá a mimořádně náročná žena. Agresivní až výbušná Markétina povaha vzbuzovala ovšem spíše strach než nějaké citové opojení. Proti takto přírodou vybavené ženě stál slaboučký, poněkud opožděně se vyvíjející chlapec. Tento nepoměr vedl k vzájemnému odcizení obou manželů, jež ze strany Markéty přešlo od pohrdání dětským partnerem postupně až k nenávisti. Této skutečnosti už dovedlo její okolí, jehož vazby k římskému císaři byly dosti těsné využít. Tady je nesnadné rozhodnout, zda byla Markéta schopna zvažovat přesné své nároky, zda je svými vášněmi vyvolávala, nebo se stala pouze obětí politických intrik. Nepohledná Markéta byla nesporně odvážná a sebevědomá žena. Když roku 1341 vévoda Jan si ze svého hradu Tyrolu vyjel s malou družinou na projížďku, neobávaje se vůbec nevěry své manželky nebo zrady pánů, hle, tato vévodkyně, nedbajíc své vlastní cti, zavřela se se svými rádci v témže hradě, vyhnala všechno české služebnictvo a přecházejícího manžela nevpustila do hradu. Že šlo o předem vypracovaný plán, dokládá skutečnost, že Jindřicha nenechal svou branou vyjít žádný z tyrolských hradů. A tak mladému Lucemburkovi nezbylo, než aby se vrátil do rodných Čech. Tím ovšem záležitost neskončila, Markétu prostě nebylo možné zastavit. Odložila čepec, upravila si hlavu po způsobu panen a tvrdila lživě, jak potom ukázala zkušenost, že její manžel Jan byl impotentní. A vzala si Ludvíka Braniborského, jak to již před dávným časem zařídil Ludvík Bavor. Tyto dramatické události zaznamenal Beneš Krabice. Vyhnání Jana Jindřicha nemělo tedy kořeny v jeho mužské neschopnosti, jak věděl již náš zpravodaj, ale šlo o politicky motivované spiknutí císaře Ludvíka. Tak, máme asi už docela čas na to, abychom předávali. Protože máme 3 minuty do konce. Takže, vážně milí posluchači, to bylo z dnešního čtení úplně všechno. Pro dnešek, který jsme si početli v knize Děti a levobojci českých králů od autorů Jaroslava Čechury, Milana Hlavačky a Jiřího Mikulce. Já se pomalu s vámi budu loučit a budu se těšit na tom, že se opět uslyšíme zítra. A tak si pojďme zahrát ještě na rozloučenou Vladimíra Mišíka. Mějte se krásně, poslouchejte Svobodný vysílač a radujte se ze života. Mějte se fajn. Svíce, mrtví milovat nemohou, náš život hoří jako svíce.
sezonu.